45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตำแหน่งท้าวสักกะพระอินทร์เรื่องตำแหน่งท้าวสักกะหรือพระอินทร์เป็นตำแหน่งราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นยังได้อ้างในวิสัยหชาดกอรรถกถาเล่าเรื่องท้าวสักกะในสมัยดึกดำบรรพ์ก่อนพุทธกาลนานไกลแต่ท้าวสักกะองค์นี้ดูจะหวงตำแหน่งอยู่มากจนถึงเกรงว่ามนุษย์ผู้ตั้งหน้าทำความดีคิดจะแย่งตำแหน่งความย่อมีว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อว่าวิสัยหะเป็นคนใจบุญถือศีล5มีอัธยาศัยยินดีในทานการบริจาคตั้งโรงทานที่ประตูเมืองทั้ง4ที่กลางเมืองและที่นิเวศของตนสละทรัพย์บริจาคทานมีจำนวนมากมายทุกๆวันร้อนถึงท้าวสักกะเทวราชนี้เป็นสำนวนไทยส่วนสำนวนมคธว่าภพของท้าวสักกะหวั่นไหวด้วยอนุภาพทานท่านบรรทุกกำพลศิลาอาร์ตของเทวราชแสดงอาการร้อนท้าวเธอทรงสอดส่องค้นหาว่าใครหนอที่จะทำพระองค์ให้เคลื่อนจากฐานะหรือตำแหน่งก็ได้ทรงเห็นเศรษฐีผู้บริจาคทานเป็นการใหญ่ซึ่งชะรอยว่าจะหวังให้ทานนี้ทรงผลให้พระองค์หลุดจากตำแหน่งแล้วขึ้นมาเป็นท้าวสักกะเสียเองจำที่พระองค์จะบันดาลให้ทรัพย์สินของเศรษฐีนั้นหายไปให้หมดให้เศรษฐีกลายเป็นทุกขตะเข็นใจไม่มีอะไรจะทำทานต่อไปได้ท้าวเธอทรงดำริอย่างนี้แล้วก็ทรงบันดาลให้ทรัพย์ทุกอย่างตลอดถึงทาสกรรมกรผู้คนทั้งปวงของเศรษฐีอันตรธานไปทั้งสิ้นไม่มีเหลือสักสิ่งหนึ่งสักคนหนึ่งผู้จัดการทานจึงมาแจ้งให้เศรษฐีทราบฝ่ายเศรษฐีไม่ได้ทราบดังนั้นก็สั่งให้ภริยาค้นหาสิ่งอะไรที่จะทำทานทั่วบ้านก็ไม่มีอะไรให้เปิดคลังค้นหาก็ไม่พบอะไรว่างเปล่าไปทั้งนั้นเศรษฐีก็ไม่ย่อท้อที่จะทำทานให้จงได้จึงชวนภริยาคว้าเขียวตะกร้าและเชือกที่บังเอิญมีคนตัดหญ้าขายคนหนึ่งมาทิ้งไว้ตรงไปที่ดงหญ้าช่วยกันเกี่ยวหญ้าไปขายได้ทรัพย์มาแล้วก็ทำทานแก่ยาจกวณิพกผู้มาขอจนหมดทรัพย์ที่ได้จากการขายหญ้าเรื่อยมาเป็นเวลาหลายวันเศรษฐีเป็นคนสุขุมารชาติเคยสุขสบายเมื่อต้องมาตรากรำทำงานเป็นกรรมกรและอดอยากก็หมดกำลังลงทุกทีแต่ก็ใจแข็งมีความตั้งใจแรงอดทนเกี่ยวหญ้าขายทำทานติดต่อกันไปได้จนถึงวันที่7ก็เป็นลมล้มฟุบลงบนกองหญ้าฝ่ายท้าวสักกะได้ทรงเฝ้าติดตามสังเกตดูอยู่ทรงเห็นว่าเศรษฐีไม่ยอมเลิกทำทานด้วยวิธีที่ทรงบันดาลให้ทรัพย์หายไปนั้นแน่จึงทรงบันดาลให้เศรษฐีได้เห็นพระองค์ลอยอยู่ในอากาศในขณะนั้นตรัสขึ้นว่าก่อนแต่นี้เศรษฐีได้ให้ทานจนซึ่งเนื้อประดาตัวถ้าว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ให้ทานเก็บรวบรวมไว้ก็จะตั้งโภคสมบัติขึ้นได้เศรษฐีถามทราบว่าเป็นท้าวสักกะแทนที่จะตื่นเต้นเชื่อฟังกลับคิดหมิ่นว่าจะไหนท้าวสักกะซึ่งขึ้นไปเกิดเป็นท้าวสักกะได้เพราะความดีจึงมาห้ามให้ทำความดีจึงได้กล่าวตอบยืนยันว่าวงบัณฑิตกล่าวว่าอริยชนคนเจริญแม้ยากแค้นแสนเข็ญก็ไม่ทำอนารยกรรมคือกรรมที่ไม่ใช่ของคนเจริญคือกรรมที่ไม่ดีเช่นท้าวสักกะมาห้ามความดีของเขาก็เป็นการทำไม่ดีเหมือนกันอย่าให้มีทรัพย์ที่เป็นเหตุให้สละศรัทธาบริจาคขึ้นเลยทีเดียวทางที่รถคันหนึ่งแล่นไปได้ก็เป็นทางที่รถอีกคันหนึ่งแล่นไปได้เหมือนกันทานศีลเป็นทางไปสวรรค์ท้าวสักกะไปได้เศรษฐีก็ไปได้เหมือนกันก็ให้วัดหรือข้อปฏิบัติเก่าแก่ที่ฝังลงเป็นรากฐานของแผ่นดินแล้วคือฐานวัดนี้จงสถิตเป็นวัดต่อไปเถิดอย่าถอนรากฐานของแผ่นดินออกเสียเลยแผ่นดินจะถล่มฟ้าก็จะถล่มลงด้วยผิดว่ามีทรัพย์ก็จักให้ต่อไปเมื่อไม่มีก็จะให้อะไรแม้เป็นทุกขตะอย่างนี้ก็จักให้อย่าประมาททางเลยท้าวสักกะเมื่อไม่อาจห้ามได้จึงตรัสถามความประสงค์ที่ให้ทานนั้นเศรษฐีนั้นเป็นพระโพธิสัตว์จึงตอบว่าตนไม่ได้ปรารถนาจะเป็นท้าวสักกะมิได้ปรารถนาจะเป็นพรหมแต่ปรารถนาจะเป็นองค์พระสัมพันธ์อยู่พุทธเจ้าในอนาคตท้าวสักกะ และทรงสดับแล้วพอพระหฤทัยทรงลูบหลังของเศรษฐีด้วยพระหัตถ์เศรษฐีก็กลับมีสกลกายบริบูรณ์อิ่มเอิบแข็งแรงในขณะนั้นทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่อันตรธานไปก็กลับปรากฏขึ้นเหมือนอย่างเดิมด้วยสักการุภาพท้าวสักกะได้ประทานทรัพย์นับไม่สิ้นสุดให้เพื่อเศรษฐีจะได้บริจาคทานต่อไปนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดตามอัธยาศัยเรื่องนี้เมื่อดูไปตามท้องนิทานก็เกิดจากท้าวสักกะระแวงว่าจะถูกแย่งตำแหน่งหรือที่เรียกในบัดนี้ว่ารู้ถูกแย่งเก้าอี้แต่เมื่อพิจารณาเข้าไปในท้องนิทานก็น่าจะได้สารคติแฝงอยู่หลายประการสารคติที่สำคัญนั้นคือการที่จะทำทานนั้นทีแรกต้องมีทรัพย์สินของที่จะให้ก่อนฉะนั้นก็ต้องทำทรัพย์ให้มีขึ้นก่อนจึงจะทำทานได้เมื่อมีที่จะให้ไม่สิ้นสุดจึงอาจให้ได้ไม่สิ้นสุดการให้จึงมีขอบเขตจำกัดอยู่กับการมีผู้มีอัธยาศัยในทานจึงต้องมีอัธยาศัยในการหาทรัพย์ให้เกิดงอกงามเจริญด้วยคือต้องมีปัญญาหาทรัพย์และมีปัญญาที่จะเลือกให้เมื่อให้ทรัพย์ก็ไม่หมดสิ้นและการให้ก็ไม่หมดสิ้นทั้งเป็นการให้ในทางที่เป็นประโยชน์เมื่อให้ในทางที่เป็นประโยชน์ที่ถาวรเท่าใดก็เป็นการให้ที่ไม่หมดสิ้นเท่านั้นในบัดนี้เช่นตั้งเป็นนิธิหรือสร้างสิ่งที่เป็นถาวรประโยชน์ต่างๆแม้ทรัพย์หรือวัตถุที่จะให้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุดแม้การให้เพื่ออุปการะเกื้อกูลบุคคลเกื้อกูลสัตว์ก็เช่นเดียวกันเพราะช่วยให้เกิดความสุขความเจริญสืบต่อไปแต่การทำความดีเด่นนั้นก็อาจถูกคนดีด้วยกันที่เขาคิดว่าจะเอาความดีไปเสียคนเดียวหรือคิดว่าจะแย่งดีแย่งชื่อเสียงริษยาขัดขวางเอาได้จึงต้องอาจประจนคนดีด้วยกันอีกก็ได้ถ้าไม่ย่อท้อถอยหลังเสียรักษาแนวดีของตนไว้ให้มั่นไม่หุนหันพลันแล่นว่าเขาเป็นศัตรูไม่ด่วนเร่งที่จะให้ผลผลิตก่อนฤดูกาลก็จะเป็นผู้ชนะชนิดไม่มีใครแพ้ในเมื่อความดีนั้นปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแก่ใครไม่เป็นของจำเพาะใครแต่เป็นความดีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเป็นสาธารณะแก่ทุกคนไม่มีใครต้องเสียตำแหน่งความดีไปในสุทาโภชนชาดกได้เล่าถึงพระอินทร์อีกองค์หนึ่งในสมัยเก่าก่อนพระอินทร์ในสมัยพุทธกาลซึ่งได้เคยเป็นมคมานพในชาติก่อนแต่ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระอาจารย์เล่าว่าพระอินทร์องค์อดีตนี้ชาติก่อนเป็นเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีได้ทำทานรักษาศีลโดยเฉพาะได้ให้ทานอย่างมากมายทำกาลกิริยาหรือตายแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท้าเธอมีพระธิดา4องค์มีพระนามตามลำดับว่าอาสาสัทธาสิรีหิรีวันหนึ่งพระธิดาทั้ง4องค์ได้ชวนกันเก็บดอกไม้ทิพย์มีกลิ่นหอมร้อยเป็นมาลาประดับองค์พากันไปยังสระอโนดาเพื่อเล่นน้ำนั่งพักอยู่บนแผ่นมโนศิลาในขณะนั้นพระนารทาดาบสได้ถือดอกปริชาติแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผ่านมาโดยถือกั้นเป็นอย่างร่มพระดาบสองค์นี้ออกบวชจากสกุลพราหมณ์บำเพ็ญพรตในป่าหิมวันจนมีมหิทธิที่อำนาจขึ้นไปพักบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เทพธิดาทั้ง4องค์มองเห็นดอกปริชาติที่พระดาบสถือมาก็ร้องขอจากพระดาบสเหมือนอย่างขอจากเทพบิดาของตนพระดาบสตอบว่าองค์ดาบสเองไม่มีความต้องการหวงแหนดอกไม้ทิพย์นี้แต่ก็จะให้แก่เทพธิดาองค์ที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นองค์ใดประเสริฐที่สุดก็ขอให้องค์นั้นมารับดอกไม้ทิพย์นี้ได้เทพธิดาทั้ง4ขอให้พระดาบสเป็นผู้เลือกให้เองพวกตนไม่สามารถจะเลือกกันเองได้พระดาบสกล่าวว่าไม่ใช่กิจของสมณะบรรพชิตจะเป็นผู้เลือกอย่างนั้นจะเลือกองค์หนึ่งองค์อื่นๆก็จะน้อยใจครึ่งเครียดจะเกิดวิวาทบาดหมางจึงขอให้ไปทูลถามพระภูตาธิปะหรือผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งหลายซึ่งเป็นพระบิดาของตนเองเถิดเทพธิดาทั้ง4ไม่ได้ดอกไม้ไม่ได้คะแนนว่าเลิศจากพระดาบสก็โทมนัสต่างองค์ก็คิดว่าตนนั่นแหละเลิศก็พากันไปเฝ้าพระอินทร์ให้ทรงชี้ขาดพระอินทร์ก็ไม่ยอมชี้ตรัสไกลเกลี่ยว่าคล้ายๆกันทั้ง4องค์จะว่าใครดีกว่าใครให้ทะเลาะ กันอย่างไรได้ยังมีพระดาบสรูปหนึ่งชื่อโกศิยะตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาด้านทิศทักษิณข้างหิมวันตะประเทศถือวัดอยู่ข้อหนึ่งโดยเคร่งครัดว่าเมื่อยังไม่แบ่งพัดให้แก่ผู้อื่นก่อนก็จะไม่ฉันเองและเมื่อให้ก็จะเลือกให้ฉะนั้นให้พระธิดาทั้ง4องค์ไปหาโกศิยะดาบสนั้น ครั้นพระอินทร์ได้ตรัสแนะนำให้พระธิดาพากันไปหาพระดาบสดังนี้แล้วก็ได้ตรัสสั่งพระมาตรีเทพสารถีให้นำสุทาโภชนทิพย์ไปถวายพระดาบสดพระมาตรีได้นำถาสุทาโภชไปวางในมือของโกศิยดาบสดในเวลารุ่งอรุณพระดาบสดมองเห็นสุภาโภชสวรรค์มีสีขาวเหมือนสังสะอาดมีกลิ่นหอมไม่มีอาหารอะไรที่เคยเห็นจะเปรียบเทียบได้คิดสงสัยว่าบางทีพระอินทร์จะประทานลงมากระมังแต่ว่าใครเป็นผู้นำมาพระมาตรีจึงได้ปรากฏทิพยกายกล่าวแก่ดาบสดว่าองค์สักกลินเทวราชได้มีเทพบัญชาให้ตนนำสุภาโภชมาถวายขอให้พระดาบสดฉันสุภาโภชนี้ซึ่งเลิศกว่าพัดทุกอย่างอย่าได้ห้ามเสียสุภาโภชนี้มีคุณกำจัดโทษได้ถึง12ประการคือ 1. ความหิว 2. ความกระหาย 3. ความไม่ยินดี 4. ความกระวนกระวาย 5. ความเหน็ดเหนื่อย 6. ความโกรธ 7. ความผูกใจโกรธ 8. ความวิวาท 9. ความส่อเสียด 10. ความหนาว 11. ความร้อน 12. ความเกียจคร้านโกศิยดาบสดได้กล่าวแก่พระมาตรีว่าท่านได้ถือเคร่งในวัดอยู่ข้อหนึ่งว่าจะไม่ฉันเองก่อนที่จะแบ่งให้แก่ใครเพราะท่านได้เห็นว่ามีความเลวอยู่5ประการตามสุภาษิต ที่ระบุถึงความเลวในตัวพฤติกรรมหรือผู้ประกอบพฤติกรรมนั้นเองดังต่อไปนี้ 1. การกินผู้เดียวพระอริยเจ้าไม่นับถือบูชา 2. คนไม่แบ่งพัดให้แก่ผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุข 3. คนเป็นชู้ด้วยภริยาของผู้อื่นชื่อว่าเป็นคนฆ่าหญิง 4. คนด่าสมณชีพราหมณ์ผู้มีศีลวัดอันดีชื่อว่าเป็นคนประทุษร้ายมิตร 5. คนตรณีเหนียวไม่เฉลี่ยเพื่อแผ่คนอื่นบ้างเลยเลวเป็นข้อที่ 5. ฉะนั้นท่านจะต้องแบ่งให้แก่ใครอื่นจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามก่อนแล้วจึงจะฉันทันใดนั้นพระธิดาทั้ง4องค์ของพระอินทร์ก็ได้พากันมาถึงองค์สิริได้ยืนทางทิศบูรพาองค์อาสาได้ยืนทางทิศทักษิณองค์ศรัทธาได้ยืนทางทิศปัจฉิมองค์ฮิรีได้ยืนทางทิศอุดรโกศิยดาบสดได้ทักถามองค์ที่ยืนทางทิศบูรพาก่อนองค์สิริผู้ยืนทางทิศนั้นได้ตอบแนะนำตนพระดาบสดก็ได้วิจารณ์และก็ได้ทักถามองค์อื่นต่อไปด้วยวิธีนี้จนครบทั้ง4องค์สรุปคำวิจารณ์ของโกศิยดาบสดในธิดาพระอินทร์4องค์ดังต่อไปนี้องค์สิรินั้นคือสิริคบหาคนดีเมื่อปรารถนาสุขแก่ใครคนอื่นใครคนนั้นก็บันเทิงด้วยสุขสมปรารถนาทุกอย่างแต่สิริไม่เลือกอนุกูลคนบางคนมีศิลปะวิทยาดีมีความประพฤติดีภาคเพียรทำการงานของตนอย่างเหงื่อไหลใคร่ย้อยแต่สิริก็ไม่อนุกูลเขาก็ต้องขัดสนจนยากแต่บางคนไม่มีศิลปะวิทยาอะไรดีรูปร่างวิปริตชั่วชาติเกียจคร้านกินจุสิริก็ไปอนุกูลเขาให้มั่งมีสีสุขเขาก็ใช้คนที่มีสกุลชาติได้เหมือนทาสเรือนเบี้ยสิริจึงไม่รู้จักเลือกคนที่ควรและไม่ควรจะคบเลยที่ว่าสิริคบหาคนดีๆนั้นจึงหาได้หมายความว่าคนดีจริงๆไม่โดยที่แท้ไปดูกันที่ทรัพย์รวยทรัพย์ก็ว่าดีแล้วเป็นการทับถมมาให้คนมองเห็นคุณของสุจริตธรรมในโลกสิรินี่เองมีส่วนให้เป็นดังนี้ไปได้จึงไม่เป็นที่ชอบใจแก่โกศิยดาบสดไม่ควรจะได้สุภาโภชเมื่อสิริถูกวิจารณ์ในทางเสียและถูกปฏิเสธก็อันตรธานวับไปในที่นั้นองค์อาสานั้นอาสาก็คือความหวังทำให้คนผู้หวังในความหวังลำบากมามากมายนักแล้วทำให้รบราฆ่าฟันกันด้วยความหวังจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ชนะแล้วก็กลับแพ้แย่ไปด้วยความหวังทำให้ฤาษีชีไพรบำเพ็ญตบะทรมานกายแรมเดือนแรมปีด้วยหมายสวรรค์แต่ถ้าเข้าทางผิดก็ไพ่ไปในนรกหวังอย่างหนึ่งคนไพ่ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นอย่างที่เรียกว่าหวังลมหวังแรงโกศิยดาบสดจึงเรียกอาสาว่าตัวโกหกพกลมฉะนั้นก็ขอให้เลิกหวังในสุทาโภชหาสมควรจะได้สุทาโภชไม่ยินดีจะให้ขอให้ไปเสียเถิดเมื่ออาสาถูกวิจารณ์อย่างเสียหายทั้งถูกขับไล่ก็อันตรธานวับไปในที่นั้นองค์ศรัทธานั้นศรัทธาก็คือศรัทธาความเชื่อทำให้คนพากันบริจาคทานรักษาศีลสำรวมอินทรีย์แต่บางทีก็ทำให้คนพากันลักขโมยพูดเท็จพูดส่อเสียดคือเมื่อเชื่อถูกก็ชักพาให้ทำถูกเมื่อเชื่อผิดก็ชักให้ทำผิดเพราะใครจะทำอะไรก็มีความเชื่อนี่แหละชักไปทางนั้นเชื่อว่าทำอย่างนั้นดีจึงทำความเชื่อนี้ทำให้ยุ่งในครอบครัวก็ได้
ภริยาเป็นคนดีแต่สามีไปเชื่อในหญิงถอยอื่นก็สิ้นปฏิพัทธ์ในภริยาของตนซึ่งความจริงเป็นคนดีศรัทธาเป็นผู้ทำให้เชื่อแต่บางครั้งก็ทำให้เชื่อหลงผิดเป็นแหล่งก่อให้เกิดวิธีการชวนเชื่อต่างๆที่เป็นความเชื่ออย่างหลงงมงายเพราะความเชื่อเองโง่เขลาเบาปัญญาหรือถูกหลอกให้เชื่อจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำบาปห้ามการกุศลโกศิยดาบทจึงยังไม่ชอบใจจะให้ศรัทธาโทษอยู่นั่นเองเมื่อศรัทธาถูกวิจารณ์ว่าไม่ดีและถูกปฏิเสธเสียอีกก็อันตรธานว่าไปในที่นั้นพระธิดาองค์ที่สุดคือเฮรีโกศิยดาบททักถามแล้วทราบก็พอใจในคุณของเธอเพราะฮิรีก็คือฮิริความละอายบาปรังเกียจบาปเหมือนอย่างคนสะอาดรังเกียจสิ่งสกปรกพระดาบทพอใจตั้งแต่เมื่อถึงวาระที่หันไปทักถามองค์ฮิรีก็ไม่ร้องขอสุทาโพธเหมือนอย่างอีก3องค์แรกจึงสมควรจะได้สุทาโพธเพราะว่าสุทาโพธนี้หาใช่เป็นสิ่งที่ใครๆจะได้ด้วยการขอไม่ข้อนี้เป็นธรรมเกี่ยวกับสุทาโพธพระดาบทได้กล่าวแก่องค์ฮิรีว่าขอบูชาเธอด้วยสุทาโพธทั้งหมดแล้วจึงจะฉันส่วนที่เหลือในภายหลังกล่าวแล้วได้ให้สุทาโพธแก่องค์ฮิรีเมื่อองค์ฮิรีได้รับสุทาโพธแล้วก็รีบไปเฝ้าพระเทพบิดากราบทูลให้ทรงทราบท้าวสักกรินทรเทวราชทรงโสมนัสเทพทั้งปวงก็พากันยินดีตั้งแต่นั้นมาเทพและมนุษย์ทั้งหลายก็พากันนับถือบูชาฮิรีเทวีในฐานที่ฮิริและโอตตัปปะเป็นโลกบาลคือทำเป็นเครื่องคุ้มครองโลกฝ่ายพระอินทร์ได้ทรงส่งพระมาตรีไปหาพระดาบทให้ถามว่าท่านเลือกให้แก่เทพกัญญาฮิรีเพราะเหตุใดพระมาตรีได้ไปถามพระดาบทได้ตอบว่าท่านเห็นว่าสิรีหล่อแหละศรัทธาไม่แน่อาสายิ่งโกหกพกลมส่วนฮิรีมีคุณอันประเสริฐเช่นว่าสตรีภาพเมื่อทราบว่าตนมีจิตปฏิพัทธ์ในบุรุษย่อมห้ามจิตของตนไว้ได้ด้วยฮิริหมู่ชนผู้มีหน้าที่รบป้องกันรักษาประเทศชาติออกไปในสนามรบสัพยุทธ์กับข้าศึกด้วยศรหอกดาบและอาวุธต่างๆจะถอยหนีหรือยอมแพ้แต่ด้วยมีฮิริในใจจึงเกิดละอายอดสูยอมสละชีวิตต่อสู้ไม่ยอมถอยจึงชนะข้าศึกรักษาประเทศชาติไว้ได้ฮิริเป็นเครื่องห้ามคนชั่วเหมือนอย่างฝั่งเป็นเครื่องห้ามกำลังแห่งสาครพระอริยะทั้งหลายจึงบูชาฮิริในโลกขณะนั้นก็ได้ถึงกาละสิ้นอายุของโกศิยดาบทพระมาตรีได้ชักชวนให้ทิ้งกายมนุษย์ไปเกิดเป็นสหายพระอินทร์โกศิยดาบทได้เคลื่อนจากกายมนุษย์เกิดเป็นเทพบุตรโดยอุปาติกะกำเนิดในทันใดนั้นพระมาตรีได้นำเทพบุตรเกิดใหม่ไปเฝ้าพระอินทร์ท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นก็มีพระหฤทัยยินดีประทานฮิริเทวีแก่เทพบุตรนั้นโกศิยดาบทนี้ท่านได้เล่าไว้ว่าก่อนบวชเป็นเศรษฐีผู้ตรณีที่เหนียวนักหนาเป็นทายาทสืบตระกูลมาจากพระอินทร์เมื่อยังเป็นมนุษย์นั่นเองแต่เท้าเธอเมื่อเป็นมนุษย์ใจบุญสมถรยิ่งนักจึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ครั้นเมื่อล่วงมาหลายชั่วคนจนถึงเศรษฐีเหนียวผู้นี้พระอินทร์สอดส่องดูสายตระกูลของพระองค์ได้ทรงทราบจนกระทั่งว่าเศรษฐีนี้อยากบริโภคข้าวป่าญาติแต่เกรงคนอื่นจะมาบริโภคด้วยจึงให้ภริยาไปหลบหุงอยู่ในป่าไม่ให้ใครเห็นพระอินทร์ได้ไปทรมานด้วยผู้สะกิดใจให้ได้คิดจนเสร็จถีละความตรณีทำทานและออกบวชเป็นดาบทในที่สุดคำสะกิดใจของพระอินทร์และเทพบริวารรวมอยู่ในหัวข้อว่ากินคนเดียวไม่ได้สุขกล่าวเป็นโอวาทบ้างเปรียบเทียบบ้างเช่นว่ามีน้อยคนให้น้อยมีปานกลางให้ปานกลางมีมากให้มากจะไม่ให้เลยไม่สมควรผู้ที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยแต่ก็บริโภคคนเดียวจะทำการบูชาบำบวงอะไรก็ไม่ได้ผลทั้งนั้นการที่บริโภคคนเดียวทั้งที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยนั้นก็เหมือนอย่างกลืนเบ็ดนั่นแหละจึงควรที่จะให้ทานด้วยบริโภคด้วยกินคนเดียวจึงไม่ได้สุขเศรษฐีฟังไปก็เกิดความเห็นตามไปว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขแน่เพราะคณะพระอินทร์มานั่งพูดจี้ใจอยู่ทีแรกก็แสนรำคาญแต่เมื่อฟังไปคิดไปก็เห็นจริงจึงเริ่มแบ่งข้าวป่าญาติให้แก่คณะพระอินทร์ท้าวเธอจึงแสดงพระองค์ว่าคือท้าวสักกะเทวราชและประทานโอวาทแก่เศรษฐีให้บริจาคทานเป็นการทำทางสวรรค์เหมือนดั่งบรรพบุรุษในตระกูลของพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วจิตใจของเศรษฐีเมื่อได้เริ่มเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปตรงกันข้ามทีเดียวเหมือนอย่างที่เรียกว่าจากหลังมือเป็นหน้ามือคือจากตรณีที่สุดเป็นกว้างที่สุดแต่ก็ยังไม่ทิ้งลักษณะของเศรษฐีคือการเลือกเฟ้นที่จะให้ซึ่งเป็นลักษณะสัปปุริสทานในพระพุทธศาสนา เรื่องท้าวสักกะในชาดกนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเทพนิยายเปรียบเทียบธรรมการเปรียบเทียบมีเหตุผลน่าฟังและมีเข้าเรื่องของท้าวสักกะตามคติความเชื่อเก่าแก่ซึ่งแสดงว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นท้าวสักกะนั้นไม่จำต้องไปเกิดจากมัจจลคามมคธรัฐเป็นการผูกขาดไปแห่งเดียวเหมือนอย่างมติของอัตถกถาบางคัมภีร์ไปเกิดจากรัฐไหนก็ได้ในเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนในคุณสมบัติแห่งผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์และคำว่าพระอินทร์เป็นตำแหน่งซึ่งมีจุติมีอุปบัติมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลเฉพาะในสมัยพุทธกาลนั้นพระอินทร์ไปเกิดในมคมานพชาวบ้านมัจจลคามมคธรัฐเห็นพอจะเรียกว่าพระอินทร์รัชกาลปัจจุบันหรือในสมัยพุทธกาลได้พระอินทร์ในสมัยพุทธกาลซึ่งขึ้นไปเกิดจากชาติเป็นมคมานพนั้นจะเป็นองค์ที่ขึ้นไปเกิดยึดถิ่นอสุรสร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็น่าจะเป็นพระอินทร์องค์ปฐมเทียบพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปราบดาพิเศษเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ถ้าใช่ดังนั้นตั้งแต่สร้างสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาจนถึงสมัยพุทธกาลก็มีพระอินทร์เพียงองค์เดียวเรื่องพระอินทร์ในคตินี้จึงคล้ายกับเรื่องการตั้งวงกษัตริย์ดังจะผูกเรื่องขึ้นเทียบว่ามีคนผู้หนึ่งเป็นคนฉลาดกล้าหาญมีอัธยาศัยดีชักชวนเพื่อนร่วมใจได้จำนวนหนึ่งแล้วก็อพยพเดินทางไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้พากันไปพบถิ่นที่พอใจก็เข้ายึดขับไล่เจ้าถิ่นเดิมออกไปต่อมาก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์สืบพระวงศ์ต่อมาท่านจึงสันนิษฐานว่าเรื่องพระอินทร์มีเข้ามาจากกษัตริย์อินทวงศ์สมัยโบราณซึ่งยกเข้ามายึดชมพูทวีปขับไล่เจ้าถิ่นเดิมให้ถอยร่นไปและเมื่อสังเกตดูในสักกสังยุตที่ได้นำมาเล่าไว้ข้างต้นแล้วก็จะเห็นว่าพระอินทร์นับว่าเป็นนักปกครองชั้นยอดกล้าหาญและฉลาดในการปกครองในคราสงครามก็ฉลาดเลือกธรรมมาอบรมปลุกใจเทพบริษัทให้กล้าหาญให้เพียรพยายามรบเอาชนะให้จงได้แต่ครั้นได้ชัยชนะแล้วพระอินทร์ได้อบรมให้มีขันติอดทนต่อพรุสวาจาของเฉลยไม่โกรธตอบและโต้ตอบในคราสงบก็ผูกมิตรกับศัตรูเก่าแต่ก็ไม่ไว้วางใจทีเดียวพอจะเสด็จไปสนทนาไปถามธรรมกับพระพุทธเจ้าบ้างพระสาวกบ้างฤาษีบ้างในบางครั้งบางคราวบางทีก็ชวนศัตรูเก่าซึ่งเป็นพ่อตาไปด้วยกันในคาปกติก็พอใจอบรมเทพบริษัทด้วยธรรมเช่นอบรมไม่ให้โกรธนอกจากนี้พระอินทร์ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์โลกอีกมากดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ต่างๆเช่นได้มาดีดพิน3สายแก่พระโพธิสัตว์เพื่อให้ทรงปฏิบัติในทางสายกลางต่อมาก็ได้มาฟ้อพระพุทธเจ้าอีกหลายคราวเมื่อนิพพานก็ได้มากล่าวคาถาแสดงธรรมสังเวชด้วยผู้หนึ่งและได้มาอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากมวยผมของโทนพราหมณ์ขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีเรื่องพระเจดีย์นี้ได้เล่ามาแล้วว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันขณะจะทรงผนวดนั้นพระอินทร์ได้มารับขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้มีทั้งปิ่นปักพระจุฬาและเครื่องรัดจึงเรียกว่าพระเจดีย์จุฬามณีนอกจากนี้ยังได้มาช่วยคนที่ตั้งอยู่ในธรรมให้พ้นภัยจากฝ่ายอธรรมอยู่บ่อยได้มาช่วยยืนเฝ้าประตูกุฏิของพระเนนผู้กำลังบำเพ็ญสมณธรรมใกล้จะสำเร็จเพื่อป้องกันให้ใครเข้าไปทำอันตรายแก่ความสำเร็จน่าสังเกตว่าเทวดาชอบมาช่วยคนมีเพียรในเวลาที่ใกล้จะทำสำเร็จผลหน้าที่ของพระอินทร์ดูคล้ายเป็นโลกบาลได้อ่านหนังสือเรื่องเทวดาของพราหมณ์เล่มหนึ่งกล่าวว่าพระอินทร์เป็นโลกบาลทิพย์บูรพาเป็นเจ้าของพวกพูดตามที่กล่าวนี้ก็ไปตรงในสุภาโพชฌาดกที่เล่ามาแล้วซึ่งกล่าวถึงพระอินทร์ว่าภูตาทิพแปลว่าเป็นใหญ่แห่งพวกพูดทิศตะวันออกนี้ท้าวโลกบาลมีชื่อว่าทัตตรัฐะท่านว่าเป็นชื่อหนึ่งของพระอินทร์ด้วยเป็นเจ้าของคนทันก็ว่าเป็นเจ้าของพวกพูดก็ว่าเรื่องพระอินทร์มีอยู่ทั้งในคติพราหมณ์ทั้งในคติพุทธจึงน่าจะมีเล่าปะปนกันอยู่มากบางทีศัพท์เดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกันเช่นปรินทะซึ่งเป็นชื่อของพระอินทร์ชื่อหนึ่งในสกสังยุตในพระไตรปิฎกให้ความหมายว่าผู้ให้ทานในการก่อนแต่ในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์แปลว่าผู้ทลายเมืองป้อมหรือทลายป้อมจับได้ว่าเรื่องพระอินทร์เป็นเรื่องเก่าแก่ทางพราหมณ์ก็จับมาเล่าพรรณนาไปตามลัทธิพราหมณ์ทางพุทธก็จับมาเล่าพรรณนาไปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใช้คำเดียวกันแต่ให้ความหมายไปคนละอย่างโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป